Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Matteus evangelium.
Vi nærmer oss slutten av det 26. kapittel i Matteus evangeliet. Og vi går vel i dag inn på det 51. vers om forlatelse, det 52. eller 53. heter det visst på den nye tellemåten. Men som dere skjønner, har jeg kommet på gale siden når det gjelder alder da. Sist så avsluttet vi med en som har etterlatt seg dystre spor i historien. Og vi omtaler fremdeles noe som er forræderisk med uttrykket et Judas kyss. Det vil si at man forråder noe av det edleste og det fineste og ødelegger andre menneskers liv. Og det er denne Judas vi skal gå inn og se litt grann på nå før vi går videre inn gjennom dette kapitlet og avslutter det antagelig i dag. Noen teologer antyder at Judas var forutbestemt til å forråde Jesus og ikke kunne gjøre noen ting annet. Om dette var sant, så var Judas ikke noe annet enn en robot, om vi skulle tro det slik. Det vil si at hans bane egentlig var fastlagt, og det hadde Gud gjort for at et ord eller en profeti skulle oppfylles. Jeg tror at Judas bestemte selv at han ville forråde Herren, og hadde alle muligheter til å forandre sin plan. Nå kan selvfølgelig noen innvende mot det at ja, men det var jo profetert at han ville forråde Jesus. Og det må jeg være enig i. Det var profetert, og Herren merket ham ut som den mannen. Men etter at Judas hadde fullbyrdet den profetien, og etter at Jesus var forrådt, var så kunne Judas ha gjort bot. Jesus gav Judas en siste sjanse til å vende om og akseptere ham. Selv etter at han gav Jesus forræderens brennmerkede kyss, så kalte Jesus ham venn. Senere, da Judas gikk til tempelet og kastet de 30 sølvpengene som var gitt ham for å forråde mesteren, så kunne han ha fattet et annet sinn. Når prestene tok Jesus til Pilatus, så kunne Judas ha falt ned for ham og sagt, «Herre, tilgi meg, jeg visste ikke hva jeg gjorde.» Herren ville ha tilgitt ham. En av dem som var sammen med ham dro da sverdet og hogg etter øverste prestens tjener, så øret ble kuttet av. Vi vet hvem det var. Det var Simon Peter. Jeg tror at han forsøkte å bevise noe. Tidligere hadde Peter skrytt av at han ville dø for å beskytte Jesus, men Jesus fortalte ham at han ville fornekte ham den inneværende natten. Vel, Peter fikk tak i et sverd et eller annet sted fra, og han hadde til hensikt å beskytte sin herre. Men Peter var fisker og ikke sverddrager. Han kuttet øret av mannen, men han var ikke etter hans øre, går jeg ut ifra. Han var etter hans hode. Det er vel ikke urimelig å tenke seg at han tenkte å uskadeliggjøre denne mannen, men han bommet nesten helt. Og selv i det er ikke det ulikt Peter, slik som vi har møtt ham i Matteus evangeliet. Stikk sverdet på plass igjen, sa Jesus til ham, for den som griper til sverd skal falle for sverd. Mener du at jeg ikke kan be min far, og han ville straks sende meg mer enn 12 legioner engler? Med andre ord, jeg trenger ikke det lille sverdet ditt, Peter. Jeg har ikke kommet for å gå til slag mot de religiøse ledere. Jeg har kommet for å dø for verdens synd. Men hvordan skulle da skriftene bli oppfylt, de som sier at dette måtte skje? Her ser du at Herren fullbyrder skriften, og det markerer Matteus meget klart. I samme stund sa han til flokken som var kommet, «Dere har rykket ut med sverd og stokker for å gripe meg, som om jeg var en røver. Dag etter dag satt jeg og underviste på tempelplassen, men da grep dere meg ikke. Tidligere var hans time ikke kommet, og det sa han klart fra om, men nå er hans time kommet. Men alt dette er skjedd for at profetenes skrifter skal oppfylles. Da forlot alle disiplene ham og flyktet.» Jesus hadde forutsagt dette. Nå forlater alle disiplene ham. De som hadde tatt Jesus til fange, førte ham nå til øverste presten Kaifas, hvor de skriftlærde og de eldste var samlet. Senere finner vi ut at Kaifas svigerfar egentlig var drivkraften bak alt dette. Men Jesus måtte først føres til Kaifas, øverste presten, for den første anklage. Fordi de religiøse lederne vil be Rom om å gi denne mannen dødsstraff, så må de denne kveld og natt bestemme seg for anklaget mot Jesus, som de da kan legge frem for Pilatus når de besøker ham den kommende morgen. Peter fulgte etter, langt bak Jesus, helt til øverste prestens bolig. Der gikk han inn på gårdsplassen og satte seg ned blant vaktene for å se hvordan det ville ende. Simon fulgte langt bak. «Det er farlig for oss alle å slippe Jesus for langt fra oss.» Det ble sagt oss i Johannes 18:15-16 at Peters adgang til gårdsrommet ble formidlet av Johannes. Han ventet der for å se slutten. Og i løpet av korte øyeblikk hadde han fornektet sin Herre. Overpresten og hele rådet prøvde å skaffe falske vitnesbyrd mot Jesus for å kunne dømme ham til døden. Men de klarte det ikke. Enda en rekke vitner sto fram med falske anklager. Til sist kom det fram to. Her ser du at fordi de religiøse lederne ikke hadde noen berettigede anklager mot Herren Jesus, så måtte de føre falske vitner. Og vanskeligheten med å skaffe falske vitner var å finne noen som kunne makte et kryssforhør. Pilatus kunne være litt spørrelysten, som han også var, og stille en del irriterende spørsmål. Til slutt fant de to vitner. De sa, «Denne mann har sagt, jeg kan rive ned Guds tempel og bygge det opp igjen på 3 dager.» Ifølge Johannes 2, vers 19-22, så misforstod til og med disiplene Jesus da han kom med denne uttalelsen. «Riv ned dette tempelet, og jeg skal reise det opp på 3 dager.» Det forstod de ikke før etter Jesu oppstandelse. Åpenbart hadde disse falske vitner vært til stede da Jesus sa dette, men legg merke til at de ikke siterer ham nøyaktig. Da reiste øverste presten seg og sa til ham, «Har du ikke noe å si til det de anklager deg for?» Han forsøker å få Jesus til å svare, så Sanhedrin, det høye råd, kan vite hvilke argumenter de skal bruke. Anklagen er så langt utenfor rimelighetens grenser at Herren ikke besvarer den. Men Jesus tidde. Øverste presten sa da, «Ved den levende Gud byr jeg deg å si oss, er du Messias, Guds sønn?» Nå forsøker øverstepresten å stille ham under ed, og ber ham besvare dette konkrete spørsmålet, «Er du Messias, Guds sønn?» Jesus svarte, «Du har sagt det. Men jeg sier dere, fra nå av skal dere få se menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme på himmelens skyer.» Jesus svarte, «Du har sagt det. Dette er jevngodt med å si, ja, du har sagt hvem jeg er.» Jesus legger selv denne tittelen på seg, menneskesønnen. Dr. Warfield sa at dette er den høyeste tittelen Herren hadde. Dette er en tittel som profetene brukte, og det kan du lese om i profeten Daniel, og du kan se denne titel brukt i profeten Ezekiel. Det var en betegnelse på guddommelighet. Han kunne ikke ha gjort krav på noen større posisjon enn å ha sagt at han var menneskesønnen som skulle sitte ved kraftens høyre hånd og komme på himmelens skyer. Da flerret øverstepresten kappen sin og sa, han har spottet Gud. Hva skal vi nå med vitner? Dere har hørt Guds bespottelsen. Da flerret øverstepresten kappen sin, og det symboliserer den ytterste bestyrtelse ved å høre denne blasfemiske uttalelse. Og nå tror de at de har en brukbar anklage mot Jesus. Hva mener dere? De svarte, han er skyldig til å dø. Så spyttet de ham i ansiktet og slo løs på ham med nevene. Noen slo ham i ansiktet og sa, nå kan du være profet, Messias. Si oss hvem som slo deg. Du verden som de hatet den Herre Jesus. Dette er menneskehjertets naturlige angrep på hans godhet og hans rettferdighet, hans hellighet og det faktum at han er Gud. Det burde vel få oss til å innse at om du og jeg bare hadde vår gamle natur, så ville vi drive Gud bort fra hans trone. Menneskenaturen hater ham. Her i det høye råd ble han slått, spyttet på og latterliggjort. Nå kan du være profet, Messias. Si oss hvem som slo deg. De lekte en dristig lek med ham. De blindet ham ved å knytte noe over øynene hans, så slo de ham i ansiktet, og han skulle gjette hvem det var. Så kommer vi til Peters fornektelse av Jesus. Dette vil vi få se på mer detaljert når vi går gjennom de øvrige evangeliene. Imens satt Peter ute på gårdsplassen. En av tjenestepikene kom bort til ham og sa, «Også du var med denne Jesus fra Galilea.» Men han nektet i alles påhør og sa, «Jeg skjønner ikke hva du snakker om.» Da han så gikk ut i portvelvingen, fikk en annen pike øye på ham og sa til dem som sto der, «Han der var med Jesus fra Nazaret.» Peter nektet på ny og svor på at han ikke kjente ham. Litt etter kom de som sto der bort til Peter og sa, «Visst er du en av dem, du også.» Dialekten røper deg. Galileernes dialekt var litt forskjellig fra dem som bodde i Judea. Peter hadde galileisk aksent. Da ga han seg til å banne og sverge, «Jeg kjenner ikke denne mannen.» I det samme gol han. Den stakkars fyren innså ikke hvor svak han egentlig var. Men Herren hadde bedt om at hans tro ikke skulle svikte, og det gjorde den heller ikke. Da husket Peter hva Jesus hadde sagt til ham, «Før han galer skal du fornekte meg tre ganger», og han gikk ut og gråt bittert. Simon Peter var på feil sted. For ham var det fristelsens sted. Intet alibi kan dekke hans forsmedelige fornektelse. Han var skyldig i en grusom handling, men Peter gjorde bot og kom tilbake til fellesskap med Herren som han elsket. Og faktisk finner vi at Peter var den som Herren ga det privilegium å holde den første tale etter åndens komme på pinsedag, og som førte til at 3000 mennesker ble frelst. Slik kan Herren endre et liv.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vernon McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.